Kaixo ongi etorriak hau da zerean zehar, 188. edizioa. Aste honetan umezurtz geratu gara telekomunikabideen munduan Cesar Alierta Telefonika utzi duelako.
Eta hori garrantzitsua da norentzat?
Cesar Alierta entzat 30 milioi euroko pentsioa kobratuko duela.
Hori ez dauka garrantzirik, beste bat izango da Espainian enpresa publiko, quasi publiko batetik ateratzen dena indemnizazio bat kobratzen ez. Aste honetan gauza garrantzitsu bat baino, garrantzitsuago bat gertatu da hori baino.
Zein?
Uber bueltatu da Espainiara.
Ba, gauza erioi buruz eta beste batzuei buruz itzen dugu berrien atalan, gero pausa musikala eta bueltan agendaren atala ere izango dugu. Berrikuspen teknikoen Mikel Carmona daukagu, ezkeran Borja Arbosa, nire ordenagailua zintxirikatuta geratu da, ez, orain, ez, ja, bueltatu da dena bere bidera, orduan horrela ja. Ordenagailuarekin ondo hasi dezakegu saioa, gurekin geratu nahi bazarete, ba hori da gure plana eta ya está.
Sarean zehar.
Es que hori, sarean zehar. Hala.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Begira zein gaizki doazten antibirusak azken boladan, ze justu aurrean daukat ordenagailu bat berria, formateatuta izan dena ba justu gaur, eta hau BG antibirusa esan du zure ordenagailu geldo doa. Zergatik, zer ez, hau BG ez... Esan nahi dut,
bueno, berri esan daiteke, baina ala ere geldo joan, ez da? Edo...
Ez que kasunetan ez...
Ezinezkoa da hori izatea?
Ez da ezinezkoa, baina kasunetan ez da kasua.
Eta zergatik, nola dakizu ez doa geldo?
Bani erabiltzen ari dudalako eta badakidalako ondo doala. A ber, ez que...
Bueno, ikuspuntu bat da.
Bai, ikuspuntu bat da, ikuspuntuak eta ikuspuntuak. Bueno, ba, bai, ikuspuntu, eske, a ver, se esango dizuet honi buruz. Dena den, bueno, Cesar Alertarena ez dauka iruzkin gehiagorik, ez?
Bueno, berak esan du joango dela, beste urrengo presidentea deitzen dela Álvarez Payete. Ze izen da hori?
Ba, izen bat, Álvarez Payete.
Oso ondo. Eta arrazoia...
Ba, basikoki Cesar Alierta ya oso ahí no vas a atender.
Zaharra.
Oso zaharra dagoelako. Hori da basikoki. Bueno, hain zaharra dago se azken urteetan ja esekien estaz egiten zuen bere konpainiarekin. Eta hau erreala da telekomunikazioen topaketa batean Cesar Alierta zegoen komunikabideentzako ba hitz batzuk esaten eta alboan zegoen Álvarez Payete esaten Aliertari ze esan behar zuen. Orduan, en fin, bai, Cesar Alierta zaharra dago.
Berri irakurtzen nahi naiz eta suposatzen da kanporatze hau, bueno, kanporatze,
komatxoen artea. Bai,
kanporatze hau 2006 urtetik etortzen da, non hartu ziren Telefonikako lehen erabakiak gobernu korporatibo soziala odo beagoa izateko. Eta bai, hor neurri batzuk sartu ziren beren direktiboen kontratuak hainbeste ez hain gogorrak ez egiteko batez ere indemnizazioen klausulekin. Hala, badakigu, eta ez dela lehenengo kasua zen, eta gutxienez herrialde honetan ikusi dugu kutxekin, adibidez, aurrezki kutxekin, ikusi dugu nola hainbat lekuetan beren direktiboak joan dira kalera indemnizazio milionarioekin.
Bai,
eta hau izan da, kasua, zenbat jaso du alierta?
Uste da zirela, oita mar milioi euro.
Hemen...
Baina ikusten memoria dut... esaten nahi dut, pentsa.
Zenbat, bai, horrelako zerbait, bai. Eta suposatzen da, bai, birziklatuko dituztela kargoak eta jarriko dutela kargo berriak ez hainbeste klausulekin, hainbeste ez denez indemnizazioa.
Bueno, Telefonika gaur egun, baita ere esan behar da, enpresa pribatu bat da, bai, egin alduten, bueno. Egin dutena. Baina, bueno,
baita ere aurrezki kutxak ziren...
Ez, aurrezki kutxak publikoak ziren, baina, bueno.
Bueno, ez guzti kapital pribatua zeukaten.
Bla, 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 nahi duzuna. Hogeita bost, koma bost, hogeita ama bost, koma bost milioi euro... jasoko ditu bere pentsio planerako.
Ba, begiratu.
Konkretuki hori da datua. Puntu komikoa edo puntu graziosoa izan da aste honetan, Álvarez Payete bere Twitterren jarri duen mezu bat esanez, eskerrik asko guztioi, mezuak direla eta
sorionen bai.
Sorion mezuak direla eta erabiltzaile bat jarri du barkatu, Álvarez Payete, baina pornoa behar dut nire telebistan. Eta,
bai, ikusi dut hori.
Eta gainera, Movistarreko laguntza Twitterra erantzun du.
Eskatu dio bere...
Esanez, mesedez.
Nortasun agiria eskatu diote zenbakia eta...
Claro, a ver, normala da...
Kontratua.
Ikusteko pornoa daukan kontratatuta edo ez, baina, bueno, puntu hori graziosoa. Hor geratu da. Telefonika den munduan ez da.
Movistar Plus iburuz hitz egiten, badaukago aste honetan beste berri bat Movistar Plus iburuz.
Bueno, gauza gutxi aldatuko dira. Esaten ari nuen ez direla gauza asko aldatuko, bai, gauza gutxi aldatuko dira. Baina, adibidez, bai aldatu beharko dute Movistar Fusion produktuaren tarifak edo behintzat dauden erabiltzailei bueltatzea bere presioaren parte bat.
Bai, orain berria kontatzen dut, baina zu kontatu dutun bezala ez da guztiz. Epaitegi bat, konkretuki Pamplonan atera du sententzia bat esaten erabiltzaile bati bere tarifa igo ziotena bueltatu behar diotela dirua. Baina ez du esan nahi beste guztiok hor erabaki berbera.
Beste guztiok egin behar dutena da hau salatu epaitegietan eta bere dirua bueltan izan. Da jazta.
A ber, kasu konkretu bat erabiltzaile honekin da kontratu bat sinatu zuela non jartzen duen kondizioak izango zirela behin betikoak. Hau da, zuk prezio hau sinatzen duzu eta esaten dute prezio hau behin betikoa da. Eta gero esan zuten, igoko dizugu prezioa. Eta berak esan zuen, salatuko dut. Eta salatu zuen, eta joan zuen, epaitegietara, eta irabazi du. Baina, zenbat, nire galdera, zenbat diru aurreztuko du neurri honekin.
Berdin, zeren, da.
Azkenean,
honen gakoa edo gauza da, Telefonika bere publizitatean, lehenengo publizitatean, eta bere kontratuetan jartzen zuela prezio bat, eta prezio hori betirako izango zela.
Bai.
Eta bai publizitatearekin, bai kontratuekin, gezurra esaten ari zuten, orduan, berdin da euro bat hilabetero izatea bost edo amar gauza da azkenean Telefonika gezurrak esaten ari zuela.
Begiratu, begiratu non dagoen gauza, ja pizka bat gehiago irakurri dudala berria eta orain ulertu dut dena. Badakizu erabiltzaile hau abokatua dela?
Ah, ez, hori, ba, hori enekien.
Hor dago gakoa, zergatik. Ba, pentsa dezagun, niri edo zuri, bueno, niri baita ere abokatua naiz, orduan nik privilegio pizka bat horrela esan da daukat hau egiteko, baina jendeak normalean ez da epaitegitara juten 100, 200, 300 euro lortzeko, zeren eta nik, a ber, eta hemen ja informazioa emango dut doainik guztiz, nik epaitegietara juten banaiz, eta noski, joan alnaiz, 300 edo 200 euroko reklamazio bat jartzeko, ez dut lehenik eta behin abokatua edo prokuradorea behar. Orduan, nik joan alnaiz nire kabuz.
Claro.
Baina kontratatzen badut, abokatua edo prokuradorea edo nahi dudana, profesional horiek dirua kobratzen dute, eta 200 eta 300 euroko reklamazio baten... Eske, gehiago ordaindu beharko dut abokatuari, hor, epaitegitara juteko berreskuratzen dudan dirua baino. Eta ni pentsa dezagun, tarifa hori igotzen zela 5 euro hilabetero, bidera 12, ziren 60 euro urtero, zenbat dirua berreskuratuko dut?
Ba, gutxi.
Oso gutxi. Bai, gero ja, etorkizunari begira, agian, bai, ez dute diru gehiago ordainduko, baina zenbat etorkizuna. 2-3 urte, edo agian kontratuan nik apurtu dezaket 5 hilabete, gero. Hau da, ez dago garrantzirik, ez dauka garantiarik, ez dago, ez dago, jende gutxi jungo zen epaitegitara hau egitera.
Hombre, hori...
Eta berak, hor dauka abantaia, zeren ez du abokaturik kontratatu behar.
Baina, baita ere, nik uste dute honek badakiela, beste erabiltzaile guztiei baliabide bat ematen dute, ba, a ber, esanten ari duzu esetz eskuarekin, baina badakit horrela ez dela funtzionatzen, baina... A ber,
presidente eskenean... bat jartzen du, baina horrek ez du esan nahi beste erabiltzaileak presidente hori hartuz esatea... Bai, bueno, badakit nik baita ere hau erabaki bat hartzen erabaki hau hartzen badu eta joaten banaiz epaitegietara dirua bueltatuko didate.
Epaitegietara ez, baina kontsumoko arbitraje bat eskatzen baduzu,
ba, baina hor, kontsumoko ba, arbitrajea izateko beraiek kasunetan Movistarrek egon behar da ados, Ezin duzu kontsumoko arbitraje bat eskatu, nik egin dudalako, eta kontsumoako arbitraje bat edo zein arbitraje bat izateko, bi aldeak egon behar dira ados hor arbitraje batean sartzeko. Edota konbenio bat sinatuta egon behar da, eta hori ez dakit Movistarrek sinatu duen konbenioa ala ez, baina nire ustez ez. Badaude hainbat enpresa kontsumoko arbitrajean daudela sartuta, konbenio bat sinatuta, eta hor ja joan dezakezu edo zer... reklamatzeko, baina kasu honetan imaginatzen dut ezetz. Eta zuk joaten bazara kontsumora eta jartzen baduzu salaketa bat eta esaten dutzu nik arbitraje nahi dut eta esango dizute, bai, baina eske Movistar baita ere ados egon behar da honekin.
Vale.
Orduan,
baina bueno, hor dago guztiok irabazten dugun honra edo ez dakiz nola deitu. Bueno, bai, se azken demostratzen da Telefonika presioa igo zuen momentuan gaizki egiten ari zuela.
Eta begiratu baita ere Movistar bazekien erabiltzaile hau abokatua zela eta hori esan zuen epaitegian salaketa edo denuntzia jartzerakoan. Esan zuen, esker, ez da, hau ez du fede honearekin egiten. Zeren, eta bera, abokatua da, eta bazekien zein ziren bere kontratuaren klausula konkretuak.
Claro.
Orduan hau egiten du, espero zuelako.
Hombre, eske, uste dut guztiok presio horiek ikusi genituen momentuan, espero genuen igoera bat momentu batean edo bestean. Baina erabiltzaile informatu bat izatea ez du esan nahi fede txarradekin egiten duzu.
Eske gauza oso barregarria bat da, hau da, nolabait, esan da, eske erabiltzaile hau ez da tuntuna.
Claro, normala, es que era biltzailea que es gara tuntunak izan behar, baina bueno, en fin. Bide honetan baita ere, aste honetan Movistar bere telebistaren sinema eta serie paketen presioa igo du berriz, orduan, begira, igoerak ez dira
Bai,
ez direte.
El momentu bai komentatu dute igoko dituztela hainbat tarifa kontratatzeko ba zuk esan duzu zinema eta seriak, ba 10 eta 7 euro hilabetero kostatuko dira bata eta bestea. Oda, zinema 10 eta seriak 7. Bere paketeak non daukate hainbat kanal tematika honekin. Eta suposatzen da euro bat gehiago kostatzen duela zinema, zeren 9 euro zegoen, eta 2 euro gehiago kostatuko dituela seriak, 5 eurotan zeuden. Ez dira super igoerak, baina bueno, gutxienez serien momentua da, zeren badakigu urrengo hilabetean estreinatuko dela Juego de Tronos, Game of Thronesen urrengo denboraldia, eta hor ikusi dute filoia...
Claro, presio egotxeko.
Zeren jende asko baita ere... kontratatzen ditu pakete hauek.
Horrelako seriak ikusten.
Temporada ikusten du eta agur.
Claro, normala da. Eta baita ere anuntzio honekin Movistar esan du linea jarraian kontratua bukatu nahi badu norbaitek ez dagoela ados, ba maiatxaren batera arte. Mila lago telefonora deituta, ba hori, kontratua bukatu dezakela. Horrela...
Bai, horrela esaio gertatzen bestera biltzerekin bezala. Zaten du, igoko ditugu presioak, nahi baduzu hemendik atera, agur.
Hori da. A ber, iPhone SE berria... guretzat hiru egun daramatza dendetan.
Bai.
Eta ja ikusten ari dut titular bat esaten duena Applek ez duela lortu espero zuen salmentak iPhone SE berriarekin.
Bai.
Hiru egun pasatu direla.
Bai.
Joder.
Bueno, jendea ikusi ja nahi du lehenengo datuak eta zer gertatu da hiru egun eta gero ba konparatu dituzte salmentak iPhone 6 eta iPhone 6S erekin. Be, iPhone 6-ren iru lehen egunak eta iPhone 6S-ren lehen iru egunak.
Baina, a ber, es que iPhone SE berria ez da iPhone 6-a erosten zuen publiko beraren txako.
Bai, baina, a ber, zuk justifikatuko zenuke adibidez lehenengo irutan, iru egunetan barkatu, 100 iPhone 6 saltzen baziren 60 iPhone SE saltzea? Adibidez, 100 iPhone 6 saltzen baziren 60 iPhone SE saltzea. Ikusiko zen nuen normala?
Bai.
Eta diferentzia 100 eta 3 izango balitz?
Hombre, 100 eta 3 bada,
ba hori da datua.
Hori da datua. Un iPhone 6 bueno, un iPhone 6 ero iru iPhone SE saldu dira.
Bai. Bai.
Zenbat herrialdetan hasiera salmenta.
Ba, hori ez da, suposatzen dut beraiek distribuzio berbera izango dutela.
Ez.
Hau da, ateratzen dute.
Ez mundu osoan ez
atera.
Mundu osoan,
Zer batik ez? Bai, Espainian hemena...
Ez. Amar lurralde ziren iPhone SE 20...
Ah, vale. Hau dira salmenta online.
Ah, vale. Online salmenta bakarrik.
Vale.
Dendetan saldu direnak.
Esan behar da, bai.
Ezin ditugu
salmenta kontaktu. Online.
Ah, vale. Ah, ordun ja titularra ez da hain katastrofe titularra.
Bueno, baina datu bat da. Dai. Hau da, konparatu dute salmenta online iPhone 6-rekin, iPhone 6S-rekin eta iPhone SE-rekin bere lehengo hiru egunetan online.
Salmenta online non?
Appleen webgunean, imaginatzen dut.
Appleen webgunean ez dira horrelako datuak ematen. Horregatik...
Ba ez da, kin nola egingo duten, baina egin dute estudio bat. Ja, hasiko gara estudioaren iturria...
Bai,
komentatzen?
Kasi bai. Ze, a ber, iPhone bat erosi nahi baduzu, normalena da Apple-eko webgunera joatea.
Zer modu zure amodioa Tim Cookekin?
Eta Apple-eko webgunean
amodioa ondo doa.
Normalean, ba begira, Tim Cook bere nola esaten da? Bere urteetarako oso ondo dago.
Aha.
Eta gainera gure artean zerbait egon daiteke.
Ja,
dena
ja,
den, ja. Dena den, Apple-eko webunean ez dira datuak ematen normalean horreako salmentei buruz. Apple hiru hilabetero conference call deitzen den gauza bat egiten du eta bere datuak ematen ditu. Orduan, ze, Amazonetik hartu dute datu hauek, ba bale.
Es que... Ba bueno. Ez dakigu nondik atera diren, vale? Orduan ja hor makula txiki bat jarriko dugu zuretzat ez baduzu sinestu nahi, vale? Baina datua ematen dena egia balitz ez zen oso positibo izango aperentzat. Zeren esaten dudan bezala, iPhone 6 konsideratzen badugu 100%, iPhone 6S lortu zuen 144%, eta iPhone SE 103%.
Bueno, fin.
Aha.
Vale.
Eta hori zergatik komentatzen dugu, ba, noski, azkenengo astean komentatu genuelako zenbat arrakasta izango zuen iPhone SE berria. Eta baita ere, hainbat pertsonak aprobetxatu dute aste hau iPhone SE bat lortzeko eta pixkanaka piezak kentzeko eta ikusteko zenbat parte iPhone 5S-renak direnak.
Eta zenbat?
Barruan ia guztia.
Claro, hombre, normala, diseinu bera, barruan...
Barruan ez, o sea, diseinu bera izango da kanpokoa, barruan agian beste piezak dauzka.
Ja, baina, bueno, prozesadorea eta ez daki ze gauza aldatu zutena. Ba,
konfirmatzen aldatzeko... da dela 5S vitaminatu bat.
Claro, claro.
Eta agur.
Eta agur, ba agur. Ba, begira, hemen mutxiko dugu berri hau. Eta ezilunea. Eta ezilunea. Zergatik dago musika hau hemen.
Lehenik eta behin John Williams kompositore izugarrizkoa delako.
Zure, amodioa John Williamsekin ze moduz?
Oso ondo. Oso politak dira bere abestiak. Bigarrena, aste honetan Uber bueltatu delako Espainiara.
Baina Uberren musika ez da, hau?
Martxe imperiala da, baina bueno, Star Warsen fan edonork dakiena, bueno, baita ere Star Warsen edonork fan dena episodio lehena esango du dela kakasarra, eta baita ere esan behar dela abesti hau etorri zela lehena episodio lehenengoan, baina ara ere abestia mitikoa da, Duel of the Fates deitzen da, eta kasu hau musika oberena.
Bani nahiago dut klasikoa, eta zure...
Jarezazu martxe imperiala!
Permisoarekin klasikoa jarriko dut. Gainera prestatuta neukalako eta ze kontxo.
Nah.
Hau bai dela musika, si es que...
Zure amodio a John Williamsekin, zen moduz?
A ber, bera da, kompositore bera da.
Star Warsen guztiak.
Gure amodio da John Williamsekin zen
moduz. Bueno, txorrada galde batera utziz, kontatu behar duguna da aste azken honetan Uber konfirmatu zuela berriro operatuko zuela, kasu honetan bakarrik Madrilen, baina bueno, lehenengoz ja hasi dira legalki operatzen, eta ja gogoratzen baduzu azkenengo programetan kontatu genuen Uberren gidariek lortuko zutela lizentzia VTC deitzen dena.
Ez dugu berriz kontatuko
zer den lizentzia VTC eta bueno, ja.
Nahikoa da, Uber bueltan dago.
Eta gainera dramarik gabe, zeren eta...
Dramarik gabe?
Ez, dramarik gabe. Orduan, ez dira egon manifestazioak, ez dira egon paroiak,
ez dira egon manifestazioak, baina enik ikusi dut taxista bat eta bi eta iru Madrileko komunikabietan esaten Es que bueno, legal que egiten badute, bajasango beharko dugu.
Ba, ondo.
Baina es que hauek, es que gu, es que protekzio gehiago behar dugu. Es que gua. Negarrez, egun guztian, negarrez. Taxiste.
Bueno.
Drama egun da, guztia ez dira manifestazioak egon, ez dira haien kontra joan fizikoki, baina drama, vamos!
Baina, lehenik eta behin, komparatzen baduzu, mila taxista Kastellanako paseoa kolapsatzea, hiru taxistek irratian edo galdeatzen badiote esatea, hombre, eske baita ere nahiko gaizki dago.
Ba, hombre, eske ja ez
daukate... Komparatzen baduzu bestearekin...
Eske ja ez daukate eskusa gehiago. Uber ilegalki komatxoen artean zegoenean,
vale,
eske es... Uber ilegalki tal, Uber itxi zutenean, eske ez da nahikoa tal cual. Uber legalki bueltan dagoenean, ba eske ezin duzu ese gehiago esan, se hemen daude, legalki daude, deal with it, eta ya está.
Bai, baina ezin diozu eskatu posik egotea.
Bai, baina ez egin negar zure gen negoziarrei.
Ba, galdetzen, a ver, zuk taxista bat bazara eta galdetzen badizute ze gertatzen da Uberrekin, ba kontatuko duzu, ba, hombre, ez dago ondo niretzat, zen nik dirua galtzen dut. Lehenik eta behin, eta beraiek ba, hortan bizi dira, eta ez ziren milionarioak Uber egon baino lehen, baita ere, kontatu behar da, hau da, taxistek hor hainbat ordu sartzen dute, eta baita ere egia dena da, beren merkatua oso itxita zegoela, baina ezin duzu eskatu egun batetik bestera pasatzera manifestazio
izugarrietatik
guztiak esatera ba oso ondo dago Uber, oso polita kompetentzia,
claro,
dena amodioa da erantzuna eta
claro,
agur.
A ver, normala da hori ez esatea, baina kontxo
hainbat
drama
niretzat hori ja nahikoa da. Hala, ez dago dramarik esan nahi du biak bere kabuz jarraituko dutela bere aldetik kompetentzia normal bat bezala. Beste guztiak bezala. Eta bai, noski ez dutela bate bestearen amotioa, baina eske hori ja ezin da eskatu behar. Ezinezkoa izango da.
Vale. Ba, hori, Uber bere kabuz doa, taxi
berri nahiko kuriosoa, ja ikusten zaitute burrengo berria pasatuko.
Es. Zergati, zera zu zuzendaria orain? Edo?
Bai, baina, es bar, bai, baina es.
Ja,
ez. Ala. Bueno, a ver, kontaten nahi dut bai anekdota bat Uberren bueltarekin. Gure kidea, kadena zerrekoek froga bat egin zuten taxi bat hartzen eta Uberreko kotxe bat hartzen ikusteko desberdintasuna, zen eta ikusi zuten edo komentatu zuten elkarrizketa batekin Uberreko zuzendariarekin kontatu zuela tarifak 150 baxuagoak izango zirela Uberreko taxiekin. Eta beraiek esan zuten, ba, frogatuko dugu, egingo dugu trajektua Uberreko taxi batean eta bueltan hartuko dugu taxi normal bat. Eta begiratuko dugu desberdintasuna presioarekin.
Aha. Eta desberdintasun hori badago?
Ba, badago eta kasua da dagoela taxiren alde. Begiratu ba. Bai, eta baita ere kontatzen dute zergatia. Taxiarekin izan zuten 16,45 €, 7,4 kilometro. Eta Uberrekin egin zuten 27,07 €, 22,46 kilometro.
Kilometro bakoitzeko...
Bai, agian konparazioa egiten baduzu, ez da euro kilometrora ateratzen da Uber merkeago.
Claro.
Baina zergatik gertatu zen kasu honetan bidaia berdina bazen zeren puntutik puntura. Egin zuten bere emisora, kadena zerreko Madrileko emisoratatik Plaza Castillara.
Kastilian
parantzatik, buelta.
Eta zergatik?
Zergatik, ba, Uberreko gidariek ez daukatela askatasuna nahi duten lekutik juteko, baizik eta Google Maps jartzen diotela ruta.
Aha.
Eta zer gertatzen da Google Maps ez badakin nondik dauden ataskoak, edo nondik mugitzen den jendea. Trafikozko zirkulazioa eta horrelako gauzak. Ba, eta hortik gidaria ezin da atera. Zeren eta hortik jartzen dio Google Maps, joan behar zara hemendik, eta ja ez dago gehiago.
Ah.
Eta kasu honetan gertatu zena da, ordua zela eta Google Mapseko kotxea esan zuen joan behar zirela kale konkretu batetik eta kale hori zegoen kolapsatuta.
Ah.
Eta bueltan taksistak bazekien nondik joan behar zen trajektua azkarragoa izateko.
Vale. Ba, bueno, ya Uberri buruz hitz egiten bukatuko dugu, bueltan da, Montuz Madrilen, ikusiko dugu herrialde eta hiri gehiagotan irekitzen duten ala ez. Eta guri urrengo berria teknologia.eusen irakurri dugu, teknologia berriai buruzko portala, basikoki Euskadin eta Nafarroan gertatzen direnei buruz, teknologia.eus. Eta hor irakurri dugu Gipuzkoen konterrean 10 gigasegunduroko abiadurako konexioa egongo dela urrengo Gipuzkoa enkunterrean.
Niretzako hori ez da datu interesgarria.
Zein da datu interesgarria, a ber.
Zenbat denbora nagortu dira sarrerak?
Bai, ba, justu jartzen du pasaren urtean 41 segunduko rekorra bete zutela eta aste, bueno, edizionetan 34 izan dira. 34 segundu 400 eserleku saltzeko.
Baina hoia ez dauka.
Abea, ezin eskoa da. Gehiagizkoa da.
Gogoratu urrengo elkarrizketan Sabinorekin galdetzea mesedez. Nola da posible, jende asko etorri nahi du eta badakite nola kolapsatu Uberrialdea, beraiek zer egingo dute, ba.
Ez dute ez da kolapsatzen, hau da, 400 pertsonekin Euskalduen kunterreko servidorea ez da mugitzen ere, eta urrengo minutu...
Baina, 400 sartzen direnak, eta zenbat geratzen dira itxaropen kolan.
Ba, uste dut beste bi parti gehiago antolatzeko. Horrela, ba, lasai.
Mila berreun bai, pertsona sartzen dira momentu berberan, eta bakarrik 400 lortzen dute sarrera bat.
Hombre, egia da baita ere taldeak egiten direla, eta batzuk talde handiak direla, eta ez direla...
Orduan, 3 edo 4 konfirmazioekin bete dezakezu parti guztia.
Pues, ia, baina ez dira 400 pertsona aldi berean sartzen saiatzen, baizik eta 300 izango dira, azkenean 400 pertsona hor sartzeko, ba, gutxo gora bera.
Azkenean pizka bat soramena da hor sarrera ban lortzea.
Bai,
baina urtero eta bueno, Euskal Enkunterrean 5 minututan bukatu ziren eta ikusiko dugu nola bukatzen den urte hau.
Uh-huh. Dena den Gipuzko Enkunterrari buruz hitz egiten pizkat komunikazioen taldea erradiografia bat bidali digu pizkat kontatzeko, ba, bueno, datu batzuk, 10. edizioa ospatzen da urte honetan, 10. urte urrena ez da, baina, bueno, bai, 10.
edizioa. Amargarren
urte urrena, 11. edizioarekin ospatzen da. Lehenengotik kontatzen hasten gara. Hau da, ez da Jesukristoko urteak bezala, baizik eta urte naturalak dira.
Bueno, vale.
Ba hori, ia zireun bizitari espero dira, eta hau beti bezala antolatzen duena da Euskal Amiga Elkartea, Euskal Telkonekta Fundazioa, Tolosako Udala, Esperirekin, eta Gipuzkoako Foro Aldundiko Ekonomia Sustapeneko saiari.
Eta noiz, bueno, ja agendaren atalan komentatuko duzu noiz egingo den, ezta?
Bueno, baina komentatu aldugu hemen ere urrengo apirilaren 15-17 Usabel Kiroldegian Tolosan. Eta baita ere gune ireki.
Azkenean usaba el kiroldegia, zeren hor zegoen baita ere.
Bueno, gu hemen ez ditugu zurrumurruak komentatzen, normalean.
Bueno,
normalean.
Erdizka.
Zurrumurruak zeuden beste lekuan egiteko eta, baina bueno, momentuz usaba el kiroldegian eta lekuarekin geratu, lekurik gabe hobeto esan da geratu basarete dena den itzaldiak egongo dira, baita tailerrak ere irekiak, hori da, irekiak eta doakoak izango direnak, eta baita ere partia barrutik ikusi nahi baduzu eguneko sarrerak hartu ahal izango dituzue. Ordun, badira. Hori da gure teknologia.euseko berria, edo behintzat han irakurri duguna, eta berri horretatik beste berri bat komentatzera pasatuko dugu, ze azken esango dut edizioetan ez dugu musika bat entzun, ordenagailoa nahi duenean bere ritmora doa, eta bera ja badaki noiz jarriko duen
zerrotatzen zai ordenagailoari.
Ba, ez daki,
gaur dago ja.
Gaur egongo
beste aldera bat ikust.
Edo.
Bai. Uber ez dakit, baina ordenagailoa ja greban sartu da.
Ba, zen denbora asko ez genuela musika hau jartzen.
Ah, ez?
Ba, ez, eske pasan saioan astu zitzen komentatzea, baina dena den Euskaren Konterreko bultzakada baita ere hemen daukagu ospatzen ari den gauza bat da, apirilaren 15 arte Euskaren Konterrera gurekin sarean zeareko eta Euska Digitaleko taldearekin joan nahi bazarete Euskaren Konterrera, ba bultzakada ditzen den gauza bat antoratzen da, eta gure azafatoa Borja Arbosa azalduko du zer den bultzakada.
Ba, bueno, konkretuki bultzakada da, bueno, gu gara.
Eskerrik asko, Borja.
Lagun talde oso polit bat.
Oso argi izan da.
Gu gara lagun talde oso polit bat.
Venga, berriz.
Bultzakada.
Hasiko gara berriz. Borja Arbosa, zer da Euska Digitaleko bultzakada?
Ba, Euska Digitaleko bultzakada lagun talde oso polit bat gara, non juntatzen gara guztio juteko Euskal Enkonterra eta hor egoteko gure burbuian.
Burbuian?
Bai, burbuian. Buja...
Bai, burbuia ditzen da, baina...
Bai, hor sartuta...
Barkaidazu, baina ez. Hau da, badakit ia sarean zehar guztietan komentatzen dudala gaia ateratzen den momentuan nire lehenengo Euskal Enkonterrean norbaitek esan zidan zu ze hor egun guztian eserita uste dut ez dudala gehiago... nola esaten da. Ez dudala gehiago mugitu nire ipurdia bekearen barruan inoiz. Hau da, Euskal Enkonterrean burbuian egotea, hori faltsua da, faltsukeria, baina kriston faltsukeria.
Bueno, bultzaka da oso proiektu polit bat da, batez ere jende berriarentzako, zen eta normalean Euskal Enkonterreko partiak asko gustatzen bazaizu edo batzutan ikusten baduzu hor Euskal Enkonterra telebistan eta esaten baduzu hau. Hori ez dago gaizki, baina nire lagunek frikia deitzen didate proposamenak egiten badiet horra juteko. Orduan,
bagu ez dizugu frikia deituko, friki bat izaten jarraituko zara, baina ez
horregatik esaten dut burbuilaren, zuk hor sartu dezakezu eta baita ere frikiak diren jendearekin egon eta itzegin, eta baita ere bultzakada ez direnekin baita ere itzegin dezakezu, zen Euskal Enkonterra oso handia da eta jende asko dago.
Hori da, eskenean afizio eta gustu berdinak dauzkagun jendea bateratzea da gauza, ez da ezer gehiago, gaude eta postutzen gara.
Orduan proiektu oso polit honetan parte hartu nahi baduzu, sartu alzara euskadigital.com/empujoncito
.net
barkatu.
euskadigital.net/empujoncito eta hor zure izena eman dezakezu gurekin Euskal Enkonterrera joateko. Badakigu oso urrun iruditzen dela Euskal Enkonterra.
Beka, ez dagoain urrun.
Ja. baina
metroan oso oso azkar.
Ustaian ospatzen da eta, baina ja komentatu dugu Gipuzkoan konterrarekin.
Bai, sartu nahi bazara 5 minututan mosten dituzte sarrera. Orduan hobeto pertsona eksperimentatu batekin egotea. Kasu honetan dela Mikel Carmona, ez? Urte honetan
hartu. Bai, kasu honetan izango da bera eksperimentatua, baina bueno, dena den, azkenean lekua bukatzen da oso azkar, orduan azkar joatea komeni da. Eta lehen apeli buruz hitz egiten ari ginen, baina ez dugu polemika importantea komentatu. Ose, azken asteetan apeli buruz iPhoneko, bueno, San Bernardinoko iPhoneari buruz hitz egin da, hilketa batean parte hartzen zuen iPhone, bueno, pertsona baten iPhone bat. Zegoen
investigazioa, polizia, FBI-k egin nahi zuen beraren iPhonearekin, eta eskatu zion Apple-i iPhone hor sartzeko klabea edo atzeko atea irekitzea, eta Apple-ek esan ezetxe hori ezin zuela egin.
Kinutean ere komentatu zuten, eta azkenian FBI-a hortik agertu da, eta esan du, ba begira, eskaera aukenduko dugu, zeia gu gure baliabideekin
gure kabuz lortu dugu.
Sartu gara iPhoneetan, orduan kendu ja demanda eta guztio gure etxera joango gara, eta jazta.
Bai. Eta noski FBI zeuzkan akzio legalak baitegietan Apple-en kontra, eta hor baita ere kendu du guztia. Ez duelako beharrik.
Claro, eta aia dakite nola aireki iPhone hori eta datuetara sartu eta beste iPhone guztiak ere, orduan horrela geratzen da.
Kasu honi buruz Apple orain ez du komunikado ofizialik atera, kontatu edo beren.
Zer ongo dute?
Ba.
Gure sisteman sartu dira. Bai, vale. FBI-k ja daki nola sartu sisteman. Vale. Zerbait egin aldugu ez Amerikako estatu batuetako
bai gobernua. Bai komentatu dezakete zein odo non dagoen hor beraien hartu duten baliabidea hor desblokeatzeko. Baina esan dute ez dakitela.
Obez komentatzea basikoki maltxurrek ez erabiltzeko. Hau da, FBI-a bide bat erabili du, haiek jakingo dute ze bide izan den, eta jazta.
Agian FBI-koek kontratatu, edo ez kontratatu, bai hartu dute hor Apple-en lan egin duen pertsona batekin, edo hori ezinezkoa da.
Ez da ezinezkoa, baina bueno,
Apple-eko langile, ex-langile bati deitu, eta esan, zu dakizu nola desblokeatu hau?
Hori posible da, baina uste guztien txako, ia, konbeni segula guztioi gehiago ez jakitea bide hori, eta ja, hori eratzen da.
Kasua da, ja FBI-k dakitela nola apurtu zifrado hau gutxienez, eta hori ja pertsona asko esaten dute presidente peligroso edo arriskutsu bat sortzen duela.
A ber, FBI-koek, eta gainera, ez bakarrik FBI-koek baizik, eta Espainiako eta Euskadiko poliziak badaki nola sartu gure mugikorren sukaldaraino eta begiratu guztia. Eta ezin ditugu kasuak eta komentatu, baina horrela da, sartzen dira guztia, baina guztia begiratzen dute, ez da kendu eta ezabatu den guztia, eta datu horiek hartu aldituzte arazorik gabe. Estatu batuetan, Espainian, Euskadin eta edonon. Gauza da, perito informatiko onak izatea, orduan. Se kontxo importa da kasu honetan nola egin duten, se dena den egiten jarraituko dute.
Gertaera hau baita ere hainbat eduki eman dio beste publikazio batei egiteko urrengo galdera. Android telefono batekin posible izango zen.
Androidekin posible? Ez bakarrik posible, egiten da egunero. Se galderak egiten ditugu.
Baina hori nork egiten du, Google edo FBI?
FBI-koek, baita ere, claro.
Baina zuk edo beraiek edo edo nork hartu dezake telefono, hartu nire telefonoa eta hortik atera nahi duzun informazio guztia?
Hombre, edo nork ez ezindu egin, ze edo nork ez du egiten, baina jakintza, nahiko jakintza badaukazu, bai? Bai, jakin behar duzu nora eta nola.
Momentu honetan gogoratzen ari naiz Txema Alonso hacker famatuari.
Bai, bai, berak kontatzen zuen nola berak beti desblokeatzen zituen telefono hauek eta bere informazioa lortzen zuen.
Egia da, hau ez dela gertatzen egunero gure plaza publikoetan, baina norbait...
Posiblea da gertatzen.
Claro, posiblea da, eta norbait nahiko jakintza badauka, ba, hartu aldu zure telefonoa eta zure datuak hartu. Baina, claro, eske gauza horiek egitea bakarrik daki euneko... bata. Esango nuke ez hasta gutxi, hasta gehiegi dela, euneko bata.
Zu oso seguru sentitzen zara.
Bai. Se, a ber, ni daukadan datu guztiak ja Google dauzka. Ja ez daukate zer estaltzeko. Bai. Google ja badaki.
Ez idazu zer kendu behak, ja nik eman dizun guztia.
Claro, claro, es que ya Google badaki non nagoen, norekin nagoen, ze ubikazioarekin ja bi pertsona leku berean badaude, ba, elkarrekin egongo dira, badaki ze egiten dudan nire aisialdian, badaki ze egiten dudan
egia da...
nire lan orduetan, badaki ze pornoa ikusten dudan.
Ni kasu konkretu bat abokatu bezala ikusi nuen, non Googleen kronograma bat atera zuten, pertsona baten mugikor bat erabiliz, hau da, bere mugikorra hartu zuten, bere Googleeko akontua lortzen zuten, eta berak bi edo hiru egunetan zehar nondik nora joan zen ikusi alzuten.
Eta gainera hori ez da pribatua, hori edo nork ikusi
bai, dezake. Bere kronograma zurz sartu alzara, eta gainera hori gogoratzen dut programa batean ez bagenun kontatu. Habían kontatu genuen programa bai, batean, zuk sartu zenuela zure kronograma, jartzen baduzu Googleen kronograma, eta hor daukatu leku bat zure edozen gaiu, noski geolokalizazioa daukana, kronograma ikusteko.
Claro, hori da.
Eta nondik nora junzaren.
Google buruz hitz egiten eta beste gai bat buruz hitz egiten eta ja saioa saioaren parte hau ja bukatzen, Google beste enpresa batzuk bezala April Fool's Day egunean apirilaren lehenengoan broma batzuk egin ditu, baina kasu honetan egin duen broma izan da bidaltzeko botoiaren alboan GIF bat bidaltzeko botoi bat jartzea, eta ez egoen leku oso aproposean eta nahiko...
Kontaz oso guztia, GIF hori zer zein GIF zen. Minion bat jartzen zuena, Minionak Despicable Me pelikularenak.
Bai.
Hor sartzen zuen eta Minion hori usten zuen mikrofono bat erortzen. Eta hori mezuaren barruan.
Mezuaren lehenengo lerroan.
Eta hori, noski jende askori ez sekien, normalen ez zuten espero, eta ematen zuten bidaltzeko botoiari sakatzen zuten, eta hor sartzen zuten Miniona beren mezuetan. Batzuetan mezu profesionaletan.
Eta, noski... eta batzuetan mezu oso serioetan,
bai.
Esan ez zure sentitzen du zure aita hiltzea eta
goia. Eta ora gertzen da mikrofono bat botatzen. Ez zenuke oso ondo ulertu.
Eta azkenean Gmail barkamena eskatu du eta normala den bezala funtzionalitate hau kendu du. Baita ere beste broma bat egon da Googlekoa cardboard plastik aurkesten, hau nahiko graziosoa izan da.
Bai. Cardboard plastik da karboaren bertsion bat plastiko transparentea guztiz egina. Hau da, zuk ez dakit zuk entzuleek ikusi baduzuten, baina begiratu dezakezue navigatzailean cardboard bat, hor karratua eta bi zuloekin ikusteko, ba imaginatu guztiz plastikozkoa egina. Ba,
gardena gainera.
Bai.
Orduan, hor zegoen txistea.
Bai.
Ba bueno, horrela bukatzen da berrien atala, sarean zehar honetan, eta ordenagailuz konfunditzen ez banaiz, eta guztion do badoa, orain pausa musikala egingo dugu, eta bueltan sarean zehar gehiago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Zaren zeruntaera logita sortzian jarraitzen dugu eta jendaren atalara heldu gara. Eta horrengo asteetarako agendaren atalan ekitaldi batzuk ditugu, horrengo astean konkretuki ez, baina bi aste barru ja ekitaldi asko izaten azten da gure agenda. Adibidez, Facebookeko ekitaldia edo konbentzio hori egiten dutena urtero, F8 ditzen dena, ba kasu honetan 2016ko apirilaren 12an eta 13an ospatuko dute, haiek bere gauzak aurkezteko, bueno, Facebook egiten duen bezala normalean urtero, ez dakigu aurten ze aurkeztuko duten, baina bueno, hori egin nahi dute eta egiten dute. Baita ere lehen komentatu dugun ekitaldi bat, Gipuzkoen Counter 10 urrengo apirilaren 15-tik 17-ra ospatuko dena, eta hortik bai egongo garela, eta TEDx Almendra Medieval Gasteizen ospatzen den TEDx ekitaldi independentea baita ere izango da urrengo apirilaren 16-an. Eta ja maiatxera eta hurrengo hilabeteratara begira Google-io daukagu agendan, maiatxaren 18-an eta 20 artean ospatuko dena, adibidez. Olatutalka baitere daukagu hortik, parte hartuko dugulako basikoki, maiatxaren 20-an, 21-an eta 22-an, internet eguna ere izango da hurrengo maiatxaren 17-an, bueno, ekitaldi batzuk izango ditugu, eta kasu gure kasuan, zarean zareko kasuan, hurrengo ekitaldia, hurrengo grabazioa, ba, ez dakigu noiz izango den, ze azkenean, bueno, agendarekin eta ba, ez dakigu Gipuzko Counteren egiteko posible saio bat egitea posible izango den edo ez. Baina bueno, gure sare sozialetan komentatuko dugu momentua heltzen denean.
Sarean zehar.
Eta horrela ditzen zaigu zarean zearen bukaera hau, ja gure irratiaren denbora bukatu zaigu, orduan agur esateko momentua da, eta agur esateko, ba, guztiok agur esango dugu ordenean, adibidez, Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hurrengo saiora arte.
Eskerrik asko Inigo, entzule guztioi, hurrengo astera arte.
Hurrengo astea? Edo
bai, urrengo astean berri izango dugu programa edo.
A ver, teoriko ki gure agendan zegoen urrengo astean ez dagoela saiorik, ze Gipuzkoen Counterrean grabatzeko planak genituen.
Baina Gipuzkoen Counter bi aste barru da.
Ja, ordun. Baina,
bueno, ja ikusiko claro, dugu edo entzungo dugu noiz grabatzen dugu.
Hori da gauza. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da, eta bueno, informazio gehiago nahi baduzue, sarean zehar gehiago nahi baduzue, sarean zehar.eus da gure webunea, Facebooken eta Twitterren ere gaude, eta gure kontakturako erakustiak hor daude gure webunean. Eskerrik asko saio entzuteagatik, eta horren gure arte, agur!